Eta Irunen aldiz mugikortasun astea prestatzen ari dira, irailaren 17-22 tailer eta ekimen ugari. Ba, proposatuko bituzte udaleko mugikortasuna arlotik ez ezik, gazteria udaltzaingoa bota Txingudiko zerbitzuaken eskutik ere. Bizikletak izango du protagonismorik handiena, Borja Olazabal, mugikortasunerako zinegotziak adierazi digu, alere Irungo udalak urte osoan zehar mugikortasun jasangarria sustatzeko egiten duen lanaren azpimarra egingo dutela egun hoietan.
Beti esaten da, bizitzan dauden arlo ezberdinetan ez dela bakarrik egun konkretu batean edo aste konkretu batean gaie hitz egin behar, baizik eta urte osoan zehar, baina gu horrekin lasai gaude. Mugikortasun jasangarriari buruz asko hitz egiten ari gara azkeneko bolada honetan, guretzat oso gaien garrantzitsua da. Eta Irunen ditugun azkeneko planen nagusiak ere mugikortasunarekin zerikusia daukate, Pemusa, Isuri gutxiko eremuan, gure plan handiena bia Irun ere mugikortasunarekin zerikusi handian dauka, eta hori lantzen dugu urtean zehar, dara matzugu esaten nuen bezala, urte asko mugikortasun nari buruz hitz egiten, eta beti urtero aste honetan ekintza ezberdinak antolatzen ditugu, eta esan duzun bezala era transversal batean, departamentu ezberdinak parte hartzen dute ekintza ezberdinekin, eta nire ustez hori oso garrantzitsua da.
Ara beraz, irailaren 17-22 jarduera anitz, adineko entzateren nagusikleta, ekimena egingo dute irailaren 18an, balazta eta nagusilan elkarteen eskutik. Kaseranakako egoiliarrekin aipatu ostiralarekin ere escape room berezi bat egingo dutela gaztei begira mugikortasuna lantzeko. Eta egun horretan, irailaren 20an ere, eskola bidea eta bizibusa ekimenak bultzatuko bituztela eskola artekoekin. Nola nahi ere, helduei begirako, segurtasuna eta bizikleta ere, lantzeko tailerrak eskainiko ditu Irungo udaltzaingoak normalean eskola artekoekin. Landu ohidute hau, bide heziketan, ikusi izan bituzue, behar bada Irungo udaltzainak bizikletan aurrekin, iriko kaleetan, oraingo honetan, ilaren 17an, goizez eta 19an, arratsaldez, ikastaroak eskainiko dizkiete helduei, hauxe aipatu digute udaltzainek.
Hiru ordukoak izango dira, oso praktikoak izango dira, helburua da zirkulatzea Irungo errepidetatik eta printzipioz helburua da somatzea ze arrisku daude errepidetikan zirkulatzen dugunean, ez?
Norberak gero bere autobabeserako erabiltzea gero bakarrik handagonean errepidean sufritzen ez joateko baizik eta gozatzeko. Bai.
Geroz eta gehiago erabiltzen da bizikleta, baina gila da berba da oraindik ere badagoela jendea, bizikleta zibiltzen jakin badakila, baina ez dela usartzen, ez bereziki hiri erditik edo
hori helburua da hori, ez? Beldur hori kentzea eta ikustea ez dela inzaia, ez? Irungo errepideen zehar zirkulatzea, ez? Batez ere, adibidez, komentatzen diegu hemen Irunen zirkulatu behar degula erraiaren erditikan, ez? Ez bazterritik izkinetik, ez? Orduan, hori egiten dutenean, esaten dute, hori aurrerapen gutxe izaten dituztela eta asko segurago sentitzen direla, ez?
Ara, beraz da, hortxe gomendioak, askoa eta bestelakoak esan gabe doaz. Nola nahi ere gogoratu mugikortasun jasangarriaren astean, antolabutako bi ikastaro hoietan izen emateko az bulegoan egin beharra dagoela, eta irailaren 22an aldiz, bigarren eskuko bizikleten azoka ere izango dela Txingudiko zerbitzuak ekantolatuta Zabaltza plazan, txinzer.eusen izen eman beharra dago, zuen bizikleta ala patinetea saldu nahi izanez gero. Hori bai, egun horretan bizikleta martxa herrikoi batekin borobilduko dute noski udaltzainek gidaturik.
Zerbait oso ludiko izaten da, azkeneko urtetan jende asko animatzen ari zaigu, eta irailaren 22an igandearekin 11 laurden gutxitan elkartzen gera Zabaltza plazan, bakoitza bere txirrinda eramatea, ongi pasatzeko gu ere bai, eta 10 kilometro inguruko txirrinda martxa egiten dugu Irungo errepidetatik zehar. Bide erdian Urdanibe plazan 11etako bat eskaintzen dugu, pixka tarnasa hartzeko edo berriz ere talde guztia elkartzeko, eta gero berriz ere Zabaltzan plazan bukatzen dugu. Oso egun polita izaten da.